В ефірі програма «Громадська хвиля» Громадського радіо. Ведучі Василина Дума, Дмитро Тузов, звукорежисер Людмила Хоменко.
Та я лише додам, що ми працюємо у співпраці з Національною радіокомпанією України. Це спільний продукт Громадського радіо і Національної радіокомпанії. Тож ми починаємо наш двогодинний ефір. Я одразу представляю наших гостей, які вже перебувають в нашій студії. Сьогодні це Сергій Горбатюк, начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України. Та Тарас Гаталяк, правозахисник, адвокатська дорадча група. Тарас Гаталяк представляє саме тих адвокатів, які захищають інтереси тих людей, сімей загиблих членів Небесної Сотні. Панове, добрий вечір вам.
Доброго вечора.
Вітаємо вас. І ви знаєте, ну таким приводом до цієї зустрічі стало те, що цієї неділі випущено з-під варти людину, яку підозрюють в тому, що вона роздавала зброю із запасів і складів Міністерства внутрішніх справ. Це автоматична зброя передовсім, та? І я хочу сказати, що під час Майдану кияни випробували на собі, на своїй шкірі, так би мовити. А ти що сталося зараз?
Одну секундочку.
Так, дякую. Те, що сталося, це зброя, якою вбивали людей під час Майдану. Скажімо, на Великій Житомирській була серія пострілів, було вбито молоду людину, так само пострілом в живіт було вбито журналіста газети «Вісті» В'ячеслава Веремія.
Остання найгучніша по великому рахунку справа, оскільки дуже в деталях, тобто гарантувати можемо, що це дійсно тітушки зробили, з огляду на свідків, з огляду на те, що власне по його ситуації дуже багато всього відомо.
Як взагалі це сталося? Тобто ми знаємо в загальних рисах, у мене зараз до Сергія Горбатюка питання, що фактично відбувся такий суддівський саботаж. Тягнули регламент судового розгляду, дотягнули до того, що вже довелося відповідно до законодавства підозрюваного просто випустити. Як таке може бути взагалі?
Так, я тільки хотів би попередньо уточнити щодо самої зброї, вона видавалася вже 20 лютого після розстрілів, ніч з 20 на 21 лютого. Це вже після того, як Захарченко оголосив, що він дозволив застосовувати зброю працівникам правоохоронних органів, і правоохоронцям було видано тисячі одиниць зброї, але серед них також було видано і 408 одиниць автоматів Калашникова, також і тітушка, і біля 90 тисяч набоїв. Тобто все було, скажімо, зроблено для широкомасштабного застосування зброї. Єдине, що, знову ж таки, кінцевий наказ на це не був відданий, на щастя. А в ніч з 18 на 19 зброю, вони стріляли з власної зброї, скажімо так, яку їм в терміновому порядку понадавали дозволи правоохоронні органи, щоб вони їх могли носити. Щодо суду, який дійсно відбувся, так, є зовсім неналежна ситуація щодо розгляду справи. Тобто обвинувальний акт направлений до суду стосовно цього ж один з підозрюваних, який отримував цю зброю на складах МВС, та трьох працівників МВС, які її незаконно видавали у грудні 2015 року. І протягом трьох місяців ця справа так і не була призначена до розгляду по суті, а вешталася між судами.
А чому так сталося?
Ну, на мою думку, це знову ж є перекладання відповідальності, намагання уникнути розгляду справи по суті. Тому що ті причини, по яким передавали справу, вони, як на мене, надумані. Перше, тобто склади знаходяться в Святошинському районі, і суддя, коли попала справа в Святошинський суд, перша суддя прийняла рішення, що їй не зрозуміла підсудність, і направила для визначення обвинувальний акт для визначення підсудності в апеляційний суд. Тому що у підозрюваного під час вже обшуку його під час розслідування було виявлено вогнепальну зброю, і вона вважала, що суд має розглядатися за тією адресою, де виявлена ця зброя. Тобто, хоча це зовсім не є основним епізодом, і всі, скажімо, підозрювані свідки стосуються до Святошинського району. Це, на мою думку, це надумано.
А це така спеціальна політика була, щоб підозрюваний уник покарання, як ви вважаєте?
Ну, категорично так не можна говорити саме у цій справі. Тобто, знову ж, це намагання перекласти відповідальність. Тобто, ви розглядаєте, по суті, справу. Якщо говорити і про інтереси слідства, то в даному випадку можна говорити і про інтереси того ж самого підозрюваного, який протягом 3 місяців, перебуваючи під вартою, не має доступу до правосуддя. Справа спочатку Святошинського передавалась в апеляційний суд, там тривалий час перебувала, потім було визначено для підсудність Печерського суду. Хоча, знову ж таки, це не перша ситуація, ми чітко відомо, що судді Печерського суду практично всім складом були слідчими суддями у справах Майдану і не можуть розглядати справи по суді. І це дійсно відбулося, тобто після того, як обвинувальний акт прийшов до Печерського суду, то відповідно він був повернутий назад до апеляційного суду, тому що нема кому розглядати, бо всі були слідчими суддями. Обвинувальний акт повернувся в апеляційний суд, апеляційний в даному випадку вже швидко визначив підсудність, але знову ж таки надійшов обвинувальний акт в п'ятницю після обіду, був розподілений на суддю, але вже коли стало відомо, хто саме суддя, то виявилось, що суддя вже робочий день закінчився, і коли з нею зв'язались, то вона сказала, що повертатися не маю наміру і розглядати в суботу теж не буду, хоча знову ж було відомо, що строк закінчується з суботи на неділю о 00:00. І, відповідно, не приступивши до розгляду, тобто без будь-яких процесуальних рішень, а тільки внаслідок перекладання відповідальності один на одного, дійсно, обвинувачений був звільнений з-під варти.
Скажіть, будь ласка, хто може примусити суддів працювати належним чином? Тому що це дуже важлива справа. Я розумію, що немає неважливих справ, коли йдеться про життя і смерть людей. Але це взагалі це щось особливе, тому що ми говоримо про Майдан, про всі події, які стосуються Революції Гідності, коли буквально в центрі міста вбивали людей. Та хто може примусити суддів працювати і виконувати свої обов'язки належним чином?
Законодавство виписано таким чином, щоб уникнути будь-якого впливу зі сторони від державних органів, від будь-яких інших інституцій. Тобто існує система суддівського самоврядування, і саме Вища кваліфікаційна комісія суддів, яка обирається з ними ж з їхнього складу, має приймати рішення щодо наявності чи відсутності у діях того чи іншого судді ознаки дисциплінарного проступку і чи достатньо для того, щоб звільняти їх з посади. Тобто в даному випадку ці мають бути піддані оцінці Вищої кваліфікаційної комісії, чи Вища рада юстиції також володіє цими повноваженнями, і у їх випадках дійсно мають бути однакове і жорстке реагування на випадки там, де дійсно є явне якесь умисне небажання виконувати свої обов'язки. Тому що в даному випадку ми не говоримо про вплив на рішення, по суті, на об'єктивність рішення, тобто залишати під вартою чи звільняти з-під варти. Ми говоримо про те, щоб розглянути, приступити до розгляду.
Пане Сергію, а ви зверталися, власне, бо ви анонсували звернення до Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Чи вже це звернення підготовлено? Якщо ні, то чому?
Ні, на теперішній час готується, тобто воно знову ж готується сьогоднішнього дня і найближчими днями буде завершено. Тобто воно має бути.
А це ще й тривалий період часу, треба його оформлювати.
Так, звичайно, тобто воно має бути мотивовано з посиланням на норми законодавства, як ми вважаємо, чому саме ми вважаємо, що є тут ознаки дисциплінарного проступку у судді.
Якщо повернутися до Заворотнього, чому так важливо, власне, саме працювати з ним, як з підозрюваним, та? Яку роль він відіграє, власне, у розмотуванні цього клубка стосовно використання тітушок у злочинах на Майдані?
Ну, він є, скажімо, середньою ланкою, яка займалася отриманням зброї і передачею їх до безпосередньо бійців за вказівкою керівників, тобто тих осіб, які були спільно з керівництвом МВС, координаторами дій тітушок, злочинів тітушок, озброєння їх, і тому саме важливо його і показання, і його участь у цій справі, і перебування його під слідством, щоб отримати дані стосовно інших осіб, організаторів тітушок.
І ось що сталося. Дивіться, зараз виходить підозрюваний Ростислав Заворотній, виходить на свободу. Він сідає в машину і їде в невідомому напрямку. Так? І в зв'язку з цим питання, чи не станеться так, що ми знову будемо констатувати, що підозрюваний знаходиться тепер за межами України, і українське правосуддя, українська юрисдикція вже не поширюється на те, щоб вчинити якісь судові дії. Це перше. І друге, чи не вважаєте ви, що потрібно, наприклад, Служба безпеки України тепер має забезпечити, власне кажучи, надати охорону Ростиславу Заворотньому, тому що він є свідком того, хто давав зброю і, ну, очевидно, є учасником цієї схеми. Тепер йому, його життю може загрожувати реальна небезпека, тому що він реальний свідок. Ви розумієте, про що я кажу? Так. От останній приклад – це смерть адвоката Грабовського. Та і чи насправді Україна зможе зараз гарантувати безпеку підозрюваному Ростиславу Заворотньому?
Рішення про надання охорони знову ж приймається слідчим згідно закону про захист учасників процесу. Єдине, що оперативні підрозділи чи СБУ, чи МВС виконують доручення слідчого стосовно збору інформації, тобто чи є дійсно підстави вважати, що є загроза, або ж таке рішення приймається за заявою самого підозрюваного. Від нього такі заяви немає. Щодо наявності небезпеки, на теперішній час якби виконується доручення слідчих, чи воно має під собою ознаки, чи немає. Просто за власним бажанням неможливо приймати такі рішення. Знову ж, чи втечі може відбутися? Звичайно, може, з врахуванням відсутності запобіжного заходу. Хоча, знову ж, захисники його вказують, що запевняють, що він прийде на суд.
Але це запевнення на словах. На нього навіть електронний браслет не надягнули.
Так, звичайно, ці запевнення вони не несуться жодної відповідальності. Ні він, ні вони, тому що такі зобов'язання закінчилися в ніч суботи на неділю.
Я пропоную підключити Тараса Гаталяка до нашої розмови, та ви уважно слухаєте ось все те, що відбувається. Та і для багатьох людей в Україні шок, що, от, знаєте, після навіть 2 років після завершення Революції Гідності ми не можемо притягнути до відповідальності навіть тих людей, яких підозрюють у вчиненні злочинів. Як ви, як адвокати Небесної Сотні, на це реагуєте?
Що хочу додати, що адвокати Садовника теж говорили про те, що він не буде тікати, так? Але поза тим, коли рішення суду було і суддя Світлана Волкова прийняла таку ухвалу і змінила запобіжний захід під домашній арешт, і коли було апеляційне оскарження цієї ухвали, так, Дмитро Садовник зник. Те саме ми маємо і з справою по Рагімову, де суддя Катерина Середа теж звільнила під домашній арешт, і теж він зник від правоохоронців. Тоді ми мали питання зміни запобіжного заходу, де слідчий суддя приймав те чи інше рішення. Зараз же ми розглядаємо питання по суті. Зараз використана, ще, на мою думку, ще одна із схем, де йде затягування. Тобто, уявіть собі, 2 місяці, тобто порушені всі розумні строки судового розгляду, тобто теж порушене правосуддя щодо підозрюваного. Так, 2 місяці справа перебувала від суду до суду. Сьогодні ми мали ще один випадок, досить такий...
Я дуже перепрошую. От ви говорите, що порушено права підозрюваного. А з іншого боку, от в зв'язку з цим він зараз випущений на свободу. Тому якось воно дивно звучить, нібито його права порушено, але його не притягнуто до відповідальності, і він вийшов просто на свободу.
Пан Сергій хоче прокоментувати.
Так, хотів би уточнити тут, що він все рівно перебуває під слідством, мовно кажучи, якщо він захоче далі дочекатися вироку, будемо сподіватися, то знову ж розтягнеться процес. Те провадження, в якому він за цей час, вже суд за 3 місяці міг би розглянути справу по суті і визначитися з його долею, чи його визнати винним, чи визнати невинним, умовно кажучи, і його вже, він би знав, яка в нього ситуація. А так 3 місяці він просто сидів, просто перебував під вартою, не маючи доступу до правосуддя. В цьому саме ми говоримо, що...
Ну, тобто, якою би людина не була, в чому б вона не підозрювалася, в неї теж є свої права, і просто тримати людину там позбавленим волі де-факто, ну, теж не можемо. Але щодо Ростислава Заворотнього, чи якось ви, ну, контролюєте його переміщення, чи маєте право контролювати, щоб він не втік і так далі, чи просто станом на зараз, от ми його відпустили, він сів в машину і, ну, на чесне слово маємо вірити, що коли його попросять, він прийде?
Знову ж, тут є процедура. І це різновид, якщо контролювати його, то це тільки теж можна за рішенням суду. Це різновид негласних слідчих розшукових дій, які за дозволом суду мають отримуватися. І на час звільнення такого рішення, звичайно, не було, бо він вже в суді був. На теперішній час ми тільки намагаємося їх отримати.
Скільки часу може піти на те, щоб отримати такі речі? Якщо без саботажу, ну, якби от в ідеалі, скільки б потрібно було?
Ну, знову ж таки, якщо говорити про такі різновиди, як негласні розшукові слідчі дії, я не буду стверджувати ніяких ні дат, ні обов'язку, що ми це робимо, тому що це виключно рішення прокурора і слідчого, і тим більше воно є таємним до певного часу, тому нічого стверджувати не буду. Єдине, що ми можемо сказати, що слідство приймає заходів для того, щоб він не втік.
І ще одне невеличке питання, якщо можна, стосовно того ж таки Заворотнього, люди, які віддавали йому наказ, чи можуть вони знаходитися станом на зараз в Україні і просто Заворотній може на них вивести як підозрюваний у цій справі, чи ні? Тобто, чи може у аспекті звільнення Заворотнього бути те, що от лобіювання чиєїсь приватності, та? Тобто, що хтось не хоче, аби люди дізналися, що він був учасником злочину.
Ті, що чітко встановлено слідством, що вони, якби організатори, які були на зв'язку з Заворотнім, чи він їх виконував вказівки, вони перебувають в розшуку, їм повідомлено про підозру, але знову ж таки ми допускаємо про те, що не все коло цих організаторів чи його поплічників, скажімо, ідентифіковано, і чи не буде його присутність вже на волі впливом на цих осіб з метою чи вироблення якоїсь позиції чи перешкоджання слідству іншим чином.
Наскільки важливим є, власне, розвиток цієї справи, оскільки головред цензора НЕТ Юрій Бутосов пише, що саме, ну, якби, якщо доказ, що завдяки цьому підозрюваному можна буде довести причетність керівництва МВС з часів Януковича до розстрілів на Майдані і, знову ж таки, поновити, оголосити в розшук Януковича і Захарченка, в міжнародний розшук, власне, за вбивство.
Дійсно, що кожен доказ у нас у справі є важливим у правах Майдану, тому що велика кількість підозрюваних вищих керівників, вони втекли. І, звичайно, прямі контакти, скажімо, між ними, прямі показання складно отримати. І тут важливо велика кількість, скажімо, непрямих доказів чи показань свідків. І кожен доказ є важливим. І тому ця ситуація, яка сталася, є неприйнятною.
Я із свого дозволу, знаєте, все ж таки, ну, виходячи з досвіду, щоб у нас не було прецедентів таких, як із загиблим екс-міністром внутрішніх справ Кравченком, та все ж таки, я думаю, що правоохоронні структури мають зробити все, щоб Ростислав Заворотній залишився живим. Даруйте, що я так кажу, та, але насправді це дуже серйозна ситуація, оскільки він може вивести на вище керівництво екс-керівників України. А це так із власного журналістського досвіду, да? От, і я вже недаремно казав про те, що ті люди, яких ми зараз називаємо тітушками, такі озброєні загони, хто арматурами, хто ломами, хто вогнепальною зброєю, та, вони або калічили, або навіть вбивали людей, в тому числі в Києві. Скажіть, будь ласка, хтось поніс за це покарання? Якісь приклади ми можемо навести? Тарас Гаталяк.
Ну, є одне судове рішення, наскільки я знаю, це по оплоту, є реальний термін покарання, і, власне, таке рішення суду ми вже маємо на сьогоднішній день. Інших рішень поки що я не знаю.
Це дійсно там, де вже винесено вирок у справі, де в січні місяці викрали двох, побили майданівців.
Тропетрівку,
і...
там, да?
Так, їх возили, катували, обікрали. І, до речі, в цьому судовому процесі маємо незаконне судове рішення. На нашу думку, було звільнено з-під варти одного з підозрюваних, змінено запобіжний захід, і він втік після цього. І загалом я хотів би сказати, що відсутність вироків, в тому числі, є системне небажання судів розслідувати ці провадження. Навожу приклади. Тобто у нас вже півроку розглядається в суді обвинувальний акт стосовно трьох осіб, які якраз застосовували вогнепальну зброю в ніч з 18 на 19 лютого, де був вбитий журналіст Веремій. Півроку суд не приступив до розгляду, люди перебувають під вартою, рішення немає. По обвинувальний акт щодо за підозрою Єфремова. Ще у жовтні місяці надійшов до суду, і тепер з того часу він катається між судами. Суд спочатку повертав обвинувальний акт назад, і також, по суті, до розгляду справи не приступив. Беркутівець, командир Беркуту щодо другої роти, щодо переслідування автомайданівців на провулку Кріпосному. В січні місяці обвинувальний акт зайшов в Печерський суд, і до закінчення запобіжного заходу до розгляду не був призначений, запобіжний захід закінчився. Єдине, що в нього був не арешт, а домашній арешт. І до розгляду до теперішній час не приступили. В березні місяці обвинувальний акт зайшов до суду стосовно ще одного командира Беркуту. І до закінчення термінів запобіжного заходу до розгляду призначений не був, запобіжний захід в нього також закінчився. І якщо говорити про якийсь один випадок, то це може бути якась випадковість. Тобто, якщо ми говоримо про заворотні. Але коли ми бачимо, що практично у кожному кримінальному провадженні, що стосується причетності до злочинів на Майдані, така ситуація, то, певно, тут треба вже до цього питання ставити серйозно і перевіряти, чи не є тут умисні якісь дії щодо відсутності бажання розглядати ці провадження.
О, давайте зараз ми про це поговоримо. З нами на зв'язку зараз є Михайло Жернаков, експерт судової реформи РПР. Пане Михайло, ви нас чуєте?
Чую вас.
Так, так. Пане Михайло, ми хочемо запитати, ось реанімаційний пакет реформ бере участь в розробці документів стосовно судової реформи. І щойно ми говорили про те, що от в даному випадку, наприклад, впродовж трьох місяців відбувалось таке зволікання і неприйняття рішення стосовно підслідності людини, яку підозрюють у злочинах на Майдані. Скажіть, будь ласка, той проєкт закону, про який я зараз згадав, чи передбачає він реформування судової системи з тим, щоб відбувались якісь реальні впливи на суддів, аби вони виконували свою роботу, а не займались таким, знаєте, непомітним або навіть помітним саботажем?
Ви знаєте, тут є, відповідаючи на це запитання, тут можна знайти два виміри, скажімо так, запобігання цій проблемі. Перший – це зміни до процесуального закону, який би було неможливо в такі маніпуляції, тому що насправді судове засідання має відбутися два. Я не можу казати про кримінальний процес, тому що там є своя специфіка, я не є найбільшим фахівцем в кримінальному процесі. Але як правило, те, що зараз відбувається в нас в судах, коли безкінечно відкладаються справи, це не є нормально. Судове засідання має бути два попередні, на якому з'ясовуються обставини, необхідні документи і так далі, і остаточне по суті, на якому вже з'ясовуються всі обставини достеменно, вирішується справа. Що стосується, другий вимір, це відповідальність самих суддів, тому що ті речі, які оце відбуваються, вони очевидно носять ознаки дійсно саботажу і, в принципі, зловживання правами процесуальними і порушення присяги судді. Але, на жаль, на сьогодні нормальні механізми притягнення суддів до відповідальності, в тому числі дисциплінарної, в тому числі за порушення присяги, вони, на жаль, не працюють. Фактично, тому ми говоримо, тому і постає необхідність оновлення суддівського корпусу, якихось екстраординарних засобів для того, аби залучити нормальних суддів, які будуть чесно виконувати свої обов'язки. Відтак, необхідно є зміна процедури оцінки цих суддів, на яку, власне, і якщо ми говоримо про один і той самий законопроект 4180, то саме на це він спрямований.
Так, ну тобто це внесено, в законопроєкті є це положення?
У законопроєкті, зокрема, є процедура оцінювання суддів, значно вдосконалена, з більшою залученістю громадськості, тому що на сьогодні, ну, на жаль, чи на щастя, я не знаю, але так є, громадськість – це той соціальний, скажімо так, інститут, якому організована, я маю на увазі, організації громадянського суспільства, яким найбільше в частині реформ довіряє українське суспільство. І практика показує, що в тих органах, де і в тих комісіях кваліфікаційних, відбіркових, де беруть участь представники громадськості, там хоча б щось відбувається, якимось чином призначаються відповідальні особи. Так от, цей законопроект передбачає, власне, удосконалення цієї процедури, залучення громадськості, передбачає можливість отримання суддями посад в вищих судах не через всі ланки судової системи, а якщо має фахівець відповідний досвід і кваліфікацію, відразу може стати суддею навіть Верховного суду, якщо це дійсно кваліфікований правник. Посилені звітність судової влади, зокрема декларація доброчесності, декларація зв'язків, родинних зв'язків суддів. Так що це законопроект, який, власне, спрямований на те, щоб забезпечити справедливість і відповідальність суддів.
Дякую дуже. З нами на зв'язку був експерт реанімаційного пакету реформ Михайло Жернаков. А ми повертаємось до наших гостей в студії. З нами Сергій Горбатюк, начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури, та Тарас Гаталяк, правозахисник, адвокатська дорадча група. Я в контексті в розвиток того, про що зараз Михайло Жернаков сказав, я хочу запитати, чи є ви прибічниками зняття суддівської недоторканності?
Складне, насправді, питання.
Тарас Гаталяк відповідає.
Да, складне питання. Насправді, потрібно в першу чергу добиватись повної незалежності суддів. Так? Тобто вони мають бути належним чином захищені з одної сторони, так? Але з другої сторони...
Вибачте, незалежності від політичних впливів, від кого незалежності?
Будь-які впливів зовнішніх, будь-які втручань в судовий процес. Те саме стосується і слідчих. Так, це є дві процесуально
влади.
Незалежні одиниці, які мають бути відповідним чином також
від
захищені.
Від кого зараз судді залежні?
Ну, очевидно, як завжди і були, і є, і залишаються, це голови суддів, які приймають ті чи інші адміністративні міри, і відповідно вони можуть покарати суддю, вони можуть, скажімо, не надати якісь матеріальні блага додаткові для судді.
Це голови суддів, так?
Я думаю, що так.
А на них хто впливає?
Ну, очевидно, є вище керівництво, на мою думку. Тут зараз важко про це говорити, очевидно, треба докази мати якісь конкретні, так? Але цей вплив, напевно, що є, бо якщо повертаючись до наших попередніх розмов, то є ще одна небезпека зараз. Бачимо, як звільняли Садовника, бачимо, як звільняли Рагімова. Я не думаю, що це рішення приймалося самостійно суддею. На мою думку, існує якийсь штаб, який керує, власне, тими всіма діями. І от зараз відбувається ще одна кричуща річ. Сьогодні відбувалося судове засідання в апеляційному суді по підозрюваному генералу СБУ Щеголєву. І запускається та сама схема, яка є у Заворотного. Сьогодні суд відкладений до 31 березня. І судді апеляційного суду намагаються передати справу, визначити підсудність Печерського суду. Для чого, питається? Чому ця сама схема застосовується? Коли пройшов місяць, а термін тримання під вартою підозрюваного Щеголєва є до 25 квітня, тобто залишається місяць часу. Якщо знову буде оця карусель, як я називаю в лапках, суддівська, маємо ще одну небезпеку.
Так, ну дивіться, от ми з вами зараз спостерігаємо, що така технологія насправді працює. Да? До Сергія Горбатюка у мене питання в зв'язку з цим, чи є якась взагалі засоби протидії, тому що є відчуття, що хтось планомірно просто затягує справу. З надією, що далі якась політична ситуація вирулить, будуть вибори, очевидно, політична ситуація в країні може змінитись, ну і ті, хто звинувачені, вони просто перестануть бути звинуваченими. В зв'язку з цим, чи є якісь правові механізми вплинути на цей процес і повернути його саме в правове поле, як ви вважаєте?
Ну, знову ж повторюю, стосовно там порушень, які не містять ознаки кримінально-карних, тут виключно межа відповідальності Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Вищої ради юстиції. Там же ж, де є ознаки кримінально-карних, явні ознаки, там дійсно ми реєструємо провадження, як у випадку суддею, яка звільнила з-під варти Садовника, тобто і кримінальне провадження було завершено, направлено до суду. Хоча, знову ж таки, вже пройшов рік, справа не складна, одноепізодна, допитати можна тільки двох там, чи трьох осіб, а може й одну. і жодного рішення до цього часу не прийнято. Засідання призначається зовсім не часто, і незрозуміло, коли у ній буде рішення. От. І ми, в принципі, реагуємо на такі випадки, знову ж таки, як було за на нашу...
Прокуратура реагує, так?
Так. З однієї сторони ми направляємо клопотання до Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Єдине, що знову ж можу сказати, що їх розгляд дуже тривалий. І, в принципі, за цим тривалістю розгляду воно втрачається, скажімо, актуальність. І потім можна приймати будь-які, скажімо, рішення. Тому що, наприклад, за фактом, де судді, суддів розглядали, перекладаючи один на одного 7 місяців, клопотання слідчого про доступ до матеріалів справи, якою рішенням було заборонено проведення мітингів під час Майдану, 7 місяців було 5 чи 6 чи 8 відводів ми не могли отримати, то ця справа вже 4 місяці не призначається Вищою кваліфікаційною.
Ми зараз робимо невеличку технічну паузу. Громадська хвиля в ефірі. Ми продовжуємо наш ефір. З нами Сергій Горбатюк, начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України, та Тарас Гателяк, правозахисник, адвокатська дорадча група. Панове, ми завершуємо цей сегмент програми. Дуже коротко, все ж таки, чи будуть розслідувані найближчим часом ті справи, які, фактично на поверхні перебувають, і українське правосуддя насправді може винести свій вирок підозрюваним?
По основним епізодам у нас є результати розслідування, тобто в першу чергу це по 20 лютого по вулиці, вбивства на вулиці Інститутській, де у нас встановлено коло підозрюваних і обвинувальний акт розглядається у суді. І до самої процедури, це можливо чи не єдиний суд, до якої само процедури розгляду і призначення там судових засідань немає, скажімо, нарікань. От, а загалом по подіям і 30 листопада у нас обвинувальний акт також в суді стосовно колишнього голови КМДА і чотирьох командирів беркутівців, який теж тривалий час розглядається. Тобто результати є. На теперішній час стосовно 18 лютого одного командира одного з територіальних підрозділів беркуту, підрозділу якого інкримінується біля 100 спричинення тілесних ушкоджень біля 100 громадянам, слідство завершене, і він знайомиться з матеріалами справи. Тобто по кожному з резонансних епізодів є результати або направлений обвинувальний акт до суду, або завершене розслідування. Разом з тим, є ще багато, скажімо, виконавців, які не встановлені, чи організаторів, особливо та ланка середня, скажімо, яка не фігурувала на... скажімо, на полі битви, а яка була за лаштунками, тобто їх, звичайно, встановлювати складно, але слідство до цього йде, і результати теж будуть.
Дякуємо.
Будемо
дуже.
Будемо стежити за розвитком подій, і нагадаю, що ви слухаєте громадську хвилю. На годиннику 21.42 у нас в гостях був начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк та Тарас Гателяк представляє адвокатів родини Небесної Сотні.
Дякуємо за вашу участь, і далі ми хочемо ознайомити наших слухачів із прогнозом погоди.
Дякуємо.
Вітаю, слухайте, я Наталка Діденко, синоптик. Кінець березня та початок квітня принесуть в Україну плюс 15, плюс 20 градусів. Протягом тижня у більшості областей очікується тепла погода. Температура протягом дня поступово підвищиться і становитиме 28-29 березня плюс 10, плюс 15. 30 березня на півночі похолодає до плюс 7, плюс 12. Це буде в середу. А 31 березня та 1 квітня стовпчики термометрів досягнуть 14-20 вище нуля. Але увага, 2 квітня знову похолодає до плюс 5, плюс 12 градусів. 28-29 березня дощі пройдуть лише у східній частині України. 30 березня опади поширяться на всю територію, а в кінці тижня дощі чергуватимуться із сухою погодою. У Києві протягом тижня очікується переважно тепла погода. В день від 9-11 на початку тижня до 15-17 в кінці тижня. 2 квітня у столиці також похолодає до плюс 6, плюс 8. Дощі пройдуть 30 березня до помірних, а до кінця тижня опади послабшають.
На годиннику 21.44 в ефірі «Громадська хвиля». Ви слухаєте «Громадське радіо». У студії ведучі Василина Думан та Дмитро Тузов, звукорежисер Людмила Хоменко. Нагадаю, що щойно ми спілкувалися на тему звільнення з під варти підозрюваного у видачі зброї так званим тітушкам для побиття євромайданівців Ростислава Заворотнього. А зараз ми будемо говорити, підбивати підсумки з приводу результатів виборів мера Кривого Рогу. У гості ми запросили пана Віктора Тарана. І нагадаю нашим слухачам, що у Кривому Розі змагалися за місце мера Кривого Рогу представники від колишньої партії регіонів і так само від «Самопомочі».
Ну, в цей час ми очікуємо. Зараз з нами на зв'язку має бути Віктор Таран, політолог, та? От, сталося те, що зараз ми... дзвінок, мені звукорежисер показує, що ще немає нашого політолога на зв'язку, але те, що сталося в Кривому Розі, в принципі, треба обговорювати для того, щоб зрозуміти, яким чином і куди рухається політичний процес. І зараз...
Якщо говорити за Кривий Ріг, то маємо вже нашого гостя на телефоні, так?
Ні, ще у нас немає зараз гостя. Зараз я прошу Василину, вийди, будь ласка, до нашого звукорежисера. Та? От, справа в тому, що фактично вибори в Кривому Розі призвели до такого політичного скандалу. Ми пам'ятаємо, як розгорталася ситуація. Мені тут просто інтенсивно показують різні знаки, у нас немає ще дзвінка. І політичний скандал розгортався таким чином. Спочатку в Верховній Раді було поставлено питання про переголосування і прийняття фактично закону про вибори до вибори міського голови Кривого Рога. Паралельно все розгортались протести в місті, і тоді ж було прийнято рішення про те, що відбувається другий тур виборів у місті Кривому Розі. Так, у нас є зараз телефонний дзвінок.
Ще чекаємо так само на пана Віктора.
Та, ну добре, ну тоді ми просто продовжуємо спілкуватися. Значить, так, одну секундочку.
Отже, щодо виборів у Кривому Розі, нагадаємо, що основна проблема полягала у тому, що попередній кандидат, якого насправді підтримало великою мірою місто, на прізвище Юрій Мілобог, він скаржився на те, що витратив усі свої гроші на попередню передвиборчу кампанію і, як наслідок, не мав змоги так само брати участь у виборах цього разу. політичні оглядачі, які відвідували Кривий Ріг під час цих виборів, вони, зокрема, посилалися на те, що була агресивна реклама, спрямована на те, аби створити образ радикальних і агресивних опонентів, які будуть...
І цікаво те, що блок «Самопоміч» виставив іншого кандидата. От ти зараз згадала про пана Мілобога, та, який нібито мав шанси на перемогу в цьому місті. От водночас політична сила прийняла рішення, що кандидатом на посаду мера Кривий Ріг має бути Семен Семенченко. Відбулась така своєрідна ротація вже під час фактично виборчої кампанії. І в результаті, з іншого боку, сили, які підтримують пана Вілкула, мали можливість консолідуватись. Треба сказати, що таке Кривий Ріг. Кривий Ріг – це величезне промислове місто, та, де концентрується дуже багато інтересів, в тому числі й українського олігархату. І в зв'язку з цим нескладно було уявити, що бій буде дуже потужний. Особливо сконцентруються всі сили, які тільки можуть, саме на другому турі, якщо можна так сказати, тому що це вже принципове питання. І, власне кажучи, я думаю, що було насправді підтягнуто дуже багато ресурсів для того, щоб зараз провести ці вибори в Кривому Розі, і було поставлено дуже багато ресурсів на перемогу саме пана Вілкула. Ну і, власне кажучи, результат, який ми з вами зафіксували, він є вражаючий, можна сказати, тому що більше 70%, але тут треба сказати, що також Комітет виборців України зафіксував порушення і визнав ці вибори такими, що пройшли із не просто з відхиленнями, а й з порушеннями стандартів, з порушеннями виборчих стандартів. Треба сказати, що загалом дуже багато виборів в Україні відбуваються з порушеннями, але саме таке формулювання, воно певним чином є унікальним.
Пан Віктор Таран уже є на зв'язку. Пане Вікторе, це речник Комітету виборців.
Віктор Таран зараз.
О, пан Віктор Таран, політолог.
Здравствуйте, пане Вікторе, ви нас чуєте?
Вітаю вас. Добрий вечір.
Розкажіть, будь ласка, як ви оцінюєте результати виборів у Кривому Розі в контексті власне боротьби між новими представниками у політиці і старою школою, та, зокрема, наприклад, колишніми регіоналами? Наскільки це вдарить, в принципі, по іміджу в очах електорату нових політичних сил?
Ну, на жаль, результат сьогоднішніх виборів, він був очікуваний, і ми його прогнозували з колегами ще кілька тижнів тому. Було три ключові причини, які вказували на вчорашній результат. Перша причина – це заміна кандидата, яку зробила Самопоміч, і замість пана Юрія Малібога, який був впізнаним в регіоні, в місті, який мав прекрасний результат, да, був поставлений Семенченко, Семен з незадачною репутацією. Да, більше того, Малібог неодноразово в інтерв'ю казав, що Самопоміч його підставила, да, і казали, що він не розуміє, чому його замінили.
Зокрема, він скаржився на те, що витратив усі гроші на попередню кампанію, але ніби Самопоміч на цю кампанію не допомогла йому її провести.
Було дуже цікаве висування кандидата. Малібог тоді голосував проти, і він хотів балотуватися, але Самопоміч прийняла рішення інше. Якщо буде цікаво, можна про це поспілкуватися, але найкраще буде пана Малібога запросити особисто в суді. Він про це розкаже детальніше.
Пане Вікторе, а з точки зору політичної сили, що сталося? Адже, ви кажете, що результат нескладно було спрогнозувати.
Перше, це беззуба позиція Самопомічі, яка абсолютно не поміняла, по-перше, кандидата, який набрав прекрасно взяв результати в першому другому турі, а по-друге, не захистила цей результат. Я не бачив на минулих тиждень, да, півтора, там представник там Садового, Березюка та інших депутатів, ну, крім Соболєва, да, які би були б в місті, агітували за перемогу. Друге, це те, що місцевий адмінресурс повністю працював на пана Вілкула. Чому, коли ми говоримо про адмінресурс, то тут треба говорити адмінресурс з точки зору працівників виконкому, які працювали, ходили та агітували. Треба говорити, як місцеві комунальні газети, зокрема «Червоний Гірник», там висловлювали позицію на підтримку пана Вілкула старшого. Ну і звичайно, це ця допомога, яка була видана з місцевого бюджету, майже 100 мільйонів гривень. Всі мали забезпечення, отримали по 50, по 500 гривень. Так?
А це можна кваліфікувати як політичний підкуп?
Це опосередкований підкуп, це однозначно. І довести безпосередньо це не можна, да, тому що це ж проголосували депутати міської ради, але провести ланцюг, що найбільша кількість депутатів в міській раді мають працівники опозиційного блоку, посиланцем якого був пан Вілкул, то ми можемо говорити про політичну корупцію. Да. Тобто, по суті, Вілкул зробив агітацію за бюджетні гроші. Мало років самої територіальної громади. Власне, ці, ну і звичайно, ці фальсифікації, які були в день виборів, коли ми говоримо, але фальсифікації, теж кажу, були підвіз виборців та скупка голосів. Да, про це неодноразово заявляли представники різних політичних сил, які це спостерігали. Це результат молодих сил. Мене дуже порадив результат сили людей, мене порадив результат інших молодих партій, які продемонстрували, що вони здатні на динаміці йти вперед. І як показати результати, то виборці поступово починають розчаровуватися в політичних партіях, які представлені в парламенті, і це, до речі, починає стосуватися самопомічі. У цій ситуації самопоміч сама себе насправді обіграла, да, вона, і я переконаний, що ця історія ще буде неодноразово обігруватися її опонентами. І
ні, ну те, що буде обігруватись, то вже така справа. Та ви я дуже прошу нашу звукорежисерку набирати Олексія Кошеля, речника Комітету виборців України. Ми поговоримо про якість цих виборів, які відбулися. А до Віктора Тарана все ж таки питання, які мають зробити висновки ті сили, які кидають виклик, знаєте, такому, ну як би сказати, політичному лобі, от старому політичному класу в великих промислових містах в центрі і на сході країни.
Почекайте, я за мене погоджуюся. Виклик ніхто не кинув. Вони були вибори в місті, це по суті злили. Якби кидали виклик, то ми б повторюємо, ми б побачили б там всю фракцію самопомічі. Ми б побачили, як вони борються. Ми б побачили б фінансування кампанії. Ми б побачили б ролики на центральних телеканалах. Де це було?
А яка логіка зливу, як ви вважаєте, для того, щоб розібрати, що відбулося?
Ну, мені здається, що тут треба питати безпосередньо фракції самопомічі, чому вони не надали належну інформаційну організаційну підтримку своєму кандидату. Я вам наголошую ще раз, допомогти було можна, ресурси в партії. І як це можна було зробити, я тільки що описав. Да? Мінімум 4 дієвих інструменти.
А я якщо відсторонено...
Молода сила, партія, сила людей, вона звезла туди цивіці з усієї України, які ходили, агітували за свою кандидатку пані Сову, захищали результат, билися наділити за кожен голос. Повторююся, де були представники самопомічі, де реклама на центральних каналах, де це було, цього ніде не було. Тому це був класичний договорняк. Питання лише в тому, хто конкретно домовлявся і що, які преференції були, да, тобто між самопоміччю і опозиційним блоком. Я не був так з опозиційним блоком. Це питання до дискусії, до політологів, я думаю, що необхідно запросити представників політичних сил, навіть з ними питати, чому така була безумовна позиція.
Зрозуміло, пане Вікторе, зрозуміло і цікаво, з якою метою все ж таки. З нами був політолог Віктор Тарана. Зараз ми на зв'язку маємо вже Олексія Кошеля, речника Комітету виборців України. Пане Олексію, в двох словах буквально, все ж таки, які порушення зафіксовано на цих виборах і наскільки це відрізняється від взагалі решти місцевих виборів, які ми спостерігали останнім часом?
Порушення, які зафіксували представники нашої організації, це масштабний підкуп виборців як в ході виборчої кампанії, так і в день голосування. Тобто ці дії потрібно доводити зараз в судовому порядку і демонструвати також і всій Україні, тому що це були вибори фактично всеукраїнського масштабу, про ті порушення, які мали місце. З міського бюджету було виділено в доплати для малозабезпечених громадян, і 100 тисяч громадян отримали кошти в районі по 500 гривень. Ми це розцінюємо як факти підкупу виборців, точно так само, як оцінюємо факти непрямого підкупу, так зване довезення виборців до виборчих дільниць. Тому що ми спостерігали аномально високу явку, яка підвищилась в середньому на 20-25% завдяки такій чорній технології. Тому будемо сподіватися на реакцію з боку правоохоронців на подібні дії.
Так, і ви маєте на увазі, що можливі судові розгляди і оскарження результатів?
Оскарження результатів неможливо, тому що ми маємо вкрай недосконале виборче законодавство, яке не передбачає можливості оскарження, тобто рішення є остаточним. Те, що буде політичне рішення, там, скажімо, спеціальна тимчасова слідча комісія парламенту або рішення парламенту про проведення нових виборів, ймовірність цього я розглядаю майже як нульову.
Зрозуміло. І те, що от ви визнали Комітет виборців України, що ці вибори відбувалися поза там стандартами, це несе якийсь політичний підтекст?
Ну, воно, звичайно, несе політичний підтекст. Ми отримали дуже серйозні репутаційні втрати для держави. Тобто, українська держава продемонструвала, що вона не може провести чесні і демократичні вибори. Це надзвичайно серйозні репутаційні втрати для нашої держави.
Зрозуміло. Дякую дуже. З нами був речник Комітету виборців України Олексій Кошель. А ми зараз робимо перерву і слухаємо випуск новин, після чого повертаємось до студії.